Magandang hapon mga kalampagers na ikinagulit kayo sa Kalampagan sa Lunes, ang radio school ng DZUP 1602 at ang Department of Speech Communication and Theater Arts. Ito ulit si Mark, ang good boy ng DSCTA.
Si Marty, ang bad boy ng DSCTA.
At ito pa rin, si Creative Christine.
And si Charles.
So, talaga, ano, tinatama.
Welcome mga kalampagers. Ngayon ang last Monday ng January.
Buruin mo. Kakapasok ko lang ng 2017. Tapos last...
Patapos na yung January, yes. Diba? So, kung nakikinig kayo mga kalampagers ng mga nakarang episodes natin, pinag-usapan natin yung New Year, mga new beginnings, happy endings, etc. So ngayon, let's end it with a bang. Charot lang.
End agad, no? Kakasimula. Oh, end the month.
End the month. Okay.
With a bang.
Yes. So, kumusta naman tayo mga kalampagers natin dito sa studio?
Ako, okay naman. Ano, 2 weeks na, diba, ng school. 2 weeks, yes, of school. So, may mga advices na rin sa thesis. So, yun. Kaya pa naman. Tapos, MA pa. Ang daming ginagawa, no?
Alam pero, ko, magti-thesis ka na rin, no? At comfort,
so,
diba?
Kaya natin yan.
Yes.
Marty, ayan, bagong teacher na si Marty.
Wow. Yes.
So, bagong gupet. Oh, si
so from last episode hanggang ngayon, may pagbabago ba dun sa mga nangyayari sa classroom mo?
Ah, opo. Pagpasok ko, bago na yung buhok ko.
That's one.
Kung naririnig niyo po ngayon, iba na po yung buhok ko. Iba na rin po yung boses ko.
So din. Next time po, magkakaroon na tayo ng live para makita natin.
Wow, sino po ang buhok ko, diba? Ano ba? What's new? Well, yung mga estudyante, nagsisimula nang mas mag-open up. Kasi probably kasi mas nakapag-usap na sila. At marami na silang nasi-share sa klase, which is always good, lalo na pag komunikasyon ang pinag-uusapan, di ba?
Komunikasyon talaga.
Komunikasyon, no? Pero English, no?
Yes.
Yes.
So, mas nakaka-adjust ka naman na ngayon, mas masaya na yung classes.
Mas masaya na sila, oo.
Yes, yan naman, nag-warm up pa lang pala sila last two weeks. Yes, Miss Christine, how are you?
I'm very, very happy today. Happy Monday, everyone!
Yes! Happy Monday! Monday.
The Monday.
It's how you start the week.
Exactly.
Yes.
You should start happy. Even if you wake up on a Monday morning, you should be able to be ready for your MA work, for your admin work, for your teacher role, everything.
Yes, and bukod dyan sa MA natin, pagtuturo natin, meron tayong inabangan today. Yung simula kagabi pa lang may countdown na, di ba? Inabangan nyo rin ba yun?
Yes, of course!
Ano ito pinag-uusapan natin?
Hindi alam. So, parang kaninang 8 a.m. gising na yung mga tao. Yung mga gumigising ng 10,
lahat.
Dapat gising na ng 8. Halos lahat. Full support tayo sa Miss You 2017.
Yay! Congrats, Miss Franz!
Yes, congrats! So, ano naman yung mga expectations yung before you Miss You?
Kagabi pa yan, diba? Na parang 20 hours to go, 18
yes,
hours
right.
to go. Parang election to, tapos may countdown pa, diba? Tapos yes. Kaninang umaga, nung nasa Balintawak ako and Quezon Ave, walang traffic.
Yes, walang, nasa bahay kasi yung mga tao.
Lahat yata ng tao, talagang Miss Universe walang Nation ang Philippines. Tapos yes. Puno ang Moa Arena. Wow. More than 20,000 siguro yung nanood, diba?
May nagsabi nga na NBA season daw to ng mga pageant wow. supporters.
Oo, ito yung kanilang season, award season.
Yes.
Basketball season, eto na yon.
Pero at super mahal ah, kasi 8,000 SRO.
Standing room only.
Yes. So,
ikaw na ngayon mahirapang tumayo. Ikaw pa
diba? Yung kaya ako sa bahay lang, close up pa.
Yes. At correct me, pero ngayon lang ba siya tinelevise sa maraming networks na sabay-sabay? Or kahit dati pa ba? Kasi alam ko dati ABS lang yata.
Ah, yeah. I think, yes. Ano siya ngayon? Hosted ng Solar. Pero the different channels.
Diba? Yes. Kaya mas marami siguro nakaabang. Kahit sa bahay namin, nagulat ako before, ako lang yung nunood. Tapos ngayon, buong pamilya kami kahit tatay ko kasama.
Siyempre, para siya naging boxing event din.
Yeah, totoo yan.
Na lahat ng Filipinos yan, siguro si Pia Wirtz back ay sa atin. At itong si Maxine ay malakas din naman. Yeah. Siguro sinuportahan din natin talaga. Basta... international competition.
Yes. Speaking of Pia, hindi talaga siya papatalo. No? Kahit huling araw niya, siya pa rin si The Queen, Pia. Ikaw naman, Marty, ano naman yung mga inabahan mo before Miss You? Nanood ka rin na Miss You?
Kaya ako medyo na late sa meeting kanina.
actually po, may meeting kami kaninang 11.
Hindi natin alam kung bakit siya 11 a.m. Eh. Is it because... Miss tingin natin, you? Matatapos na siya ng Miss You. Kasi usually, ang meeting natin, 9 or 10 a.m. Diba?
Yeah, tapos nga 11, sakto yung Miss You, diba, nag-start ng 8, tapos nag-end ng 11. So,
yes.
May mga late kasi pagtapos yung Miss You, tsaka pa lang sila nag-travel. But there, wala namang question dun because that's Miss You. Ikaw naman, Miss Christine. How's your expectation?
Well, I actually like the Q&A portion of Miss Universe this year. Everything was... if I may say, socio-political in nature. Yeah. They're asking about refugees. They're asking about violence. Wow. They were asking about things related to politics. And I think it's a good thing to use Miss Universe as an avenue to actually, as a venue to discuss these kinds of things.
And I think it's becoming more progressive, di ba? Nasimula na rin yan last time. Oh, medyo hindi na lang socio-political na.
Hindi na lang siya tungkol sa world peace. Yeah. Hindi na lang siya tungkol sa what is the essence
of being a woman.
Yes. Importante din naman yon, di ba?
Exactly.
Pero ngayon, mas nagiging specific siya to socio-political issues.
And mas nauso ngayon yung advocacy, di ba? Kapag the representative ka palaging tanong, ano yung advocacy mo, di ba, para sa bayan?
Mm-hmm. Hindi na lang siya yung maganda ka ba, perfect yung body shape mo.
Ah, yes, lalo yan. Kaya sikat na sikat si Miss
Canada.
Canada.
Dahil sa kanya. Canada.
Ano, body shape. So adorable. Yes. And ang Miss USA, yung mga kasama kong pamangkin ko nanood kanina, oh, Miss USA pala yan. Kasi woman of color, hindi sila sanay na pagsabing USA.
Yeah, the top 13 are actually women of color.
Yes, ang dami nga.
Yes, wow. And it was surprising when the judges mentioned that those who made it to the top 13 were actually biologists, dentists, lawyers. Oh my God.
So hindi lang sila women who are beautiful or also successful.
And women with advocacy. Yeah. Diba? Yes. So parang ngayon talaga pinapakita yung holistic dapat yung ano, ating mga representatives. Yeah. So there's, ano yung part na favorite nyo? Si Ms. Christina sabi niya na yung Q&A. Yung sa iba. Bukod doon sa Q&A, ano pa yung mga inabangan nyo?
Ako yung, syempre yung kay Pia Words back. Kasi hindi siya nakapaglakad, di ba, last?
Nakapaglakad siya.
Pero it's not
what it should be.
It's not what it should be and it's not deserving of a queen.
Yeah.
Na parang ninakaw niya nga lang yung sandali from Miss Colombia last time, di ba? So ngayon yung lakad niya, tsaka nakita mo talaga na yung support ng mga Filipino audience, grabe. Grabe yung support niya. Kaya sana, kahit hindi nanalo si Maxine, supportahan pa din natin. At si Miss France, sabi din nila hindi rin siya ang favorite, di ba? Yeah, sabi nila si Miss Haiti, bago
at before nga si Thailand, di ba? So siya yung nagtatop sa ano.
Si Miss Haiti, Haiti won. Siya yung crowd favorite eh. So, sana i-accept natin yon, di ba? Ikaw naman,
yes, Marty.
Bukod sa swimsuit portion.
Yeah, alam natin yung Marty.
We're looking forward to sa ano rin. Sa, is it a nightgown? They call that nightgown or the gown portion?
Dahil umaga.
The long gown.
The long gown.
Competition.
Competition, yeah. Tsaka natuwa ako talaga dun sa part na, ano, na, you know, when they make rampa.
When they walk.
Kasi lahat was, definitely, lahat sila confident. You can feel it. Parang they took a leaf out of Pia Wurzbach's book, you know? In terms confidence. Yan.
Yes, so kanina nga napapag-usapan na natin na hindi na lang ito pagandahan, hindi na lamang ito yung gaano kaganda, perfect yung shape ng katawan mo. Mm-hmm. Ang inaabangan natin, gaya na sinabi ni Miss Christine, ay yung question and answer portion, di ba? Na kahit na gaano ka kagaling simula sa first round, yun talaga yung inaabangan ng tao.
Back to zero ba siya kapag question?
I have no idea about the rules.
Akala ko sumali ka before.
Oo nga eh, di ba?
It's been like how many years?
Joke lang po. Yun.
Yes, pangarap po namin yun para kay Miss Christine.
Yes.
So there, yun ang pag-usapan na nga natin na importante kung paano mo ina-address ang isang question. So dito papasok kung gano'n nga ba kagaling as a communicator. Mm. So for today po, mga kaibigan, kung gusto nyo maging beauty queen in the future, tune in kasi pag-uusapan natin kung paano nga ba natin nagamit yung communication to be confidently beautiful with the heart.
Yes.
So for today, again, we'll talk about the basics of communication.
Speech communication in particular.
Yes. So kung yung mga nagko-com 3 students namin dyan, baka marinig yung same concept discussed in class. So yes. Ano nga ba yung communication para sa atin? Tignan natin yung mga communication aspects, communication elements, and communicative elements sa nangyaring Miss Universe.
Yes. Diba? Importante yun kasi nakita naman natin na kahit na magandang rumampa ang isang kandidata, magkakatalo pa rin yan dun sa question and answer. And sa question and answer, you can only successfully express yourself kung alam mo nga ba yung iba't ibang communicative elements na meron at kung naiintindihan mo kung paano express yung sarili mo, hindi lang yung posture, hindi lang yung non-verbals mo, pati na rin yung communication and yung yun nga, iba't iba nating sistema pag ginamit natin ang ating pananalita.
Okay, I would just like to, last semester, of course, we have our final speeches for Com 3.
Yes.
And then one of I asked my students, for your persuasive speeches, I want you to talk about your personal advocacy. So it could be anything under the sun, as long as you fight for it. And then she talked about beauty pageants as some sort of a freak show. So basically, she doesn't agree with the idea of beauty pageants. And I'm actually interested with your idea about this matter, because she said, according to the rules of Miss Universe, someone who is beautiful should be single.
Yeah,
a beautiful person should be should have this height. A beautiful woman should have 36, 24, 36. The beauty pageants basically tell you that your mother is not beautiful.
True.
And this is the way she framed her arguments. And I thought that the class actually found it very entertaining, and she actually questioned the fact that why would you ask women to actually walk in two-piece swimsuit when they can wear rash guards? Because in fact, rash guards are actually swimsuits by
nature. And they're wearing high heels where they're in swimsuit, right?
Exactly. So those are like questions which one of my students tried to address last semester. So when I was watching Miss Universe a while ago, I actually had some sort of cognitive dissonance, because while I was enjoying it, I was actually questioning the actual advocacy of it. Is it really necessary to have Miss Universe in order to put forward certain platforms, certain advocacies for your nation? So I think it's one of the issues I would like to address this session.
And meron din kasi mga tayong viewers na parang kunwari, ito yung naging sentiment yata ni Pia Words back na, bakit kahit na ang dami kong ginagawang projects, ang nakapapakita sa akin yung issues tungkol sa love life ko? Na may picture ako dito with a handsome guy, may picture ako with an attractive guy, bakit doon yung na-emphasize? At yung mga tao, kapag nag-post sila ng project, pag nag-post si Pia ng project niya, hindi rin pinapatos yun. So parang, mismo yung tao rin ba yung nagli-label si Miss You as just that? Or dapat na bang magkaroon ngayon ng parang two-way, diba? Na yung Miss You, sinasabi niya na we are progressive, pero sana yung tao din, sinasabi nila na, it's getting progressive na rin talaga.
True.
There. Yeah. So, yan. Bukod sa, okay, in general, ano nga ba kinukommunicate ng Miss Universe? And then after that, we'll go to ano kinukommunicate ng bawat isa-isang elemento dun sa Miss Universe. But before that, we'll have our time check first. Bye, Miss Christine.
Ang oras ay 15 minuto, makalipas ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isang oras ng Facebook? Posibleng katumbas niyan ay 2 pages sa paper mo. O, manonood ka muna ng episode ng paborito mong series. Nako, siguro natapos mo na report mo. O, isang tweet? Talaga? Isa lang? Nakapag-aral ka na sana para sa exam mo bukas. Hindi mo na mababalik ang oras mo. Kaya siguraduhin gamitin ito upang maging produktibo. Tigilan ang pag-cram. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, ang pinakamamahal na diary entry number 1.
Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang hapon mga kalampagos na ikinig pa rin kayo sa Kalampagos sa Lunes, ang Radio School ng DZUP 1602 at ang Department of Speech, Communication and Theater Arts. Ito pa rin si Mark, ang good boy ng DSETA.
Si Marty, ang bad boy ng DSETA.
At si Creative Christine.
And Charming Charles, according kay Creative Christine. Wow. Thank you, Tin.
You're welcome.
Kailangan natin pagbotohan yan.
So there, mga kalampagos na pag-usapan natin kanina sa first... What do we call that? First segment natin ang Miss Universe at kung ano nga ba yung kinukommunicate ng Miss Universe. Ngayon mas pag-usapan naman natin kung ano nga ba ang speech ko at mamaya gagamitin natin reference yung mga nangyayari sa Miss Universe.
Yes.
So let's start with what is communication? Diba? It's maraming nagsasabi, katulad ni Little John, na yung communication nga daw ay mahirap i-define. So parang instead of defining it in a single definition, let's talk about its characteristics. Let's talk about it through different theories. So now,
but before that, syempre, bigyan muna natin sila ng background. Bakit tayo nagsasalita ng speech communication? Nag-uusap tungkol sa speech communication. Syempre, kami pong apat dito, si Mark Cancino, si Marty Rodriguez, si Christine Magpayo, and yours truly. Kami po ay mga instructors ng COM3. Yes. Yep. Practical Speech Fundamentals, Listening and Speaking Skills in Various Communication Contexts. Situations. Yes, from the Department of Speech, Communication, and Theater Arts. At si Mark po ay nagtuturo ng Speech 115.
Bases of Speech.
Yes.
There. So kanina, napag-usapan na rin natin na importante yung communication part sa beauty pageant like Miss Universe. So ngayon, pag-usapan natin, isa-isa yung characteristics ng communication. Let's start with the first one, communication being a dynamic process.
Yes.
So by dynamic, we mean ever-changing, ever-moving. So paano nga ba napapakita to doon sa nakarang Miss Universe?
Well, ako, I think I have something to say about that. Well, nabanggit natin kanina na nagiging progressive. Na, nag-iba na yung nature. Kumbaga, nag-evolve ito with the times. Nag-evolve sa... Kasi di ba we say na pag dynamic ang isang bagay, laging in a flux.
Yeah, yeah.
Laging pabago-bago. Hindi mo alam kung saan siya mag-e-end. So I think this is a beautiful indication na yung Miss Universe ay dynamic kasi nag-a-adapt siya sa kung ano man yung nangyayari sa paligid. Parang communication natin, di ba?
Yes, at papansin natin na patuloy pa rin yung pag-iiba kaya nga palagi may surprises sa Miss U.
Yes.
So next, communication is contextual. So siguro, gaya ng sabi ni Miss Christine kanina, kitang-kita to kasi ngayon naging socio-political issues na yung tinatackle. So sabi natin na baka nag-iiba na yung landscape, nag-iiba na yung context nung gustong iparating ng Miss U.
Di ba? So yung communication is contextual, magagamit mo rin siya sa pagsagot ng mga question and answer.
Yeah. Yeah.
Diba? Kasi ngayon ang question and answer, lalo na yung nag-focus kay Donald Trump, diba? Kung hindi ka masyadong maalam sa political and social news and happenings, hindi mo masasagot ng tama yung tanong.
Yes.
Lalo pa yung tinanong kay Ms. Maxine Medina na in the last 10 years, diba? Iba-iba tayo ng context in the last 10 years. Pwede mong sabihin na medyo kulang yung sagot niya kasi ang sinagot niya lang ay Miss Universe. Pero paano in the last 10 years kung yun yung pinaka-importante naman para kay Maxine? Iba yung importante sa'yo in the last 10 years, iba importante sa akin, yes, in the last
context.
10 years. So baka dun sa tanong na yun, hindi tayo nagkaintindihan at hindi rin naintindihan ni Maxine yung buong tanong na ibinigay sa kanya.
Or yung context yung kasi na sinasabi nito, pwede rin mismo experience ng tao kagaya na nasabi ni Sir Charles. Na baka sa kanya kasi yun yung na-emphasize na experience na particular period.
Ooh.
For example, kay ating Queen, Pia, di ba noong nakaraan sinabi niya yung HIV. Kasi siguro, doon na papag-usapan talaga HIV sa time na yun last year.
Yes. So tandaan natin, di ba ang tanong din kay Pia nung earlier part ay yung US bases here in the Philippines.
Yeah.
Di ba? Iba-iba din tayo ng pananaw doon. Iba-iba tayo ng konteksto. At napaka-critical nun kasi tayo yung mga Filipino na tayo yung tumanggap sa US.
Mm-hmm.
At tandaan natin na nasa US ginanap yung kay Miss Pia Words.
Yeah,
kaya medyo,
context,
diba, ang hirap niyang i-balance. Kailangan mo bang maging negatibo? Kailangan mo bang maging positibo? O kailangan neutral ka lang? Depending ngayon dun sa context. So every communication should have its clear context. Diba?
Yes. Tapos, sinasabi rin natin, di ba, kailangan, bago magkaroon ng communication, mayroong shared field. So, siguro ang naging problem doon kay, ang naging challenge kay Pia, kaninong field
True.
Yung gusto ko makishare? Sa mga Americans ba?
True.
Or sa mga Filipinos? Di ba?
Oh,
and we can't please
yeah.
everybody. So, parang, kanino na lang yung makakagawa ko ng mas malaking shared field? Kaya siguro yun yung naging main consideration niya last time.
Oo nga. Ang ganda nga nung isipin, no? Tapos ngayon, yung sagot din ni Ms. Kenya about kay Donald Trump, mm. 'di ba? Magiging safe ka ba na let's give him more time or let's give him the benefit of the doubt na first few days niya pa lang in office, or you will go to the main sentiment of the crowd na ayaw mo kay Donald Trump. So dapat contextual. The context should always be first in mind.
Yes.
Diba?
Tapos din yung mismong context sa tayo in general, yung mismong Philippines. Ginanap siya ngayon sa Philippines. So parang yes. ano yung effect nun dun sa mga candidates natin, diba? Example pa, sa pag nag-greet si Steve, diba, sinasabi niya, good evening. Na parang nung mismo pumakin kong bata, parang sabi, bakit good evening? So sabi ko, ah kasi sa ibang bansa, gabi sa kanila. So parang dun mismo, kanino tayo nag-accommodate?
Oh. True.
Diba? So parang it's an issue din. Parang sino ba dapat? Sa Filipinos, na palagi nalang pinupuli yung Filipinos by the way, diba?
Actually.
Parang it's one of the happiest crowds, etc. There. So that's communications contextual. Next, a system has interrelated parts.
True.
So ibig sabihin, bawat aspect dun sa communication process ay kailangan interrelated.
Yes. At hindi, kasi pinapaliwanag ko rin sa students ko before na ang isang effective communication, hindi lang siya burden lagi ng speaker. Diba? Yeah. Kailangan yung audience may 100% din involvement, and kailangan the message should be for the benefit of both the speaker and the audience. Dito sa Miss Universe, diba? Hindi lang siya kailangan magaling kang rumampa, diba? Ang dami mong sistema. Kailangan magaling ka rin sa evening gown, magaling ka rin sa two-piece, magaling ka rin sa question and answer, magaling din yung makeup artist mo, magaling. Ang daming interrelated parts para manalo ka. Diba? Ang Miss Universe nga daw, hindi lang siya ikaw yung lalaban. Lalaban yung buong bansa mo at lalaban din yung buong makeup and styling team mo. Diba? Yeah.
Bilang nasabi na rin niya ni Sir Charles, sundan natin yung the whole is more than the sum of its parts. Ibig sabihin, hindi mo iisa-isahin yung kunwari yung sinasabi ni Charles na makeup artist, tapos yung
true.
Yung dress. So parang pag pinag-combine mo sila.
Yes. O naghahatakan sila pababa.
Posible rin.
Diba? Pa, kasi sinasabi mo na ano, yung gown din, di ba? Kapag yung gown ay pangit, pangit yung buong pagiging... hindi naman gano'n. Parang ang pangit ng perception sa kanya ng mga tao. So, ibig sabihin, kailangan talaga pag-isipan nyo every single detail of your presentation. Narinig ko nga this morning ato or kagabi si Ms. Sushmita Sen, di ba siya? Ang Miss Universe 1994 here in the Philippines. Tapos nun daw, last few... minutes of the Miss Universe 1994, nawala yung hikaw niya.
Oh.
As in, so ibig sabihin, ang liit lang nung hikaw, pero alam niyang mapapansin yon.
Napansin ba?
Nung nawala. So parang, pumunta daw sa kanya ni Sherlyn Gonzalez. Mm. Parang sinabi daw ni Sherlyn Gonzalez na, we are the host country, so whatever it is that you need, I can give it to you. Tapos sabi daw ni Sushmita, I need an earring. So binigyan daw siya ni Sherlyn ng earring, kaya daw winning earring daw niya is from Sherlyn Gonzalez. Yun nga. So, kahit bit na bagay yung earring, di ba? Pag nawala siya, makikita mo na, ay, kulang to. So, yun nga, the whole is more than a sum of its parts.
Yes. Na parang yung sinasabi na, pwede natin sabihin na yung pagkawala nung earring ay naging... Natano mo? Asensya na.
Kailan po natin.
Yes. Na sinabi na lang kayo ni Charles na parang naging challenge yung pagkawala nung earring kasi nga alam na mapapansin niya yun. So for that, pwede...
communicate, di ba?
Yes. So pwede naging nag-interrupt yun dun sa mismong communication process. Or yung tinatawag natin na noise.
Oo. Ayon kay Shannon Weaver. Diba? Kasi diba pag makikita mo talaga na ay kulang to, may kulang sa kanya.
It's a home model. Yes.
Diba?
Shannon Weaver model. Yes.
Diba? Na sobrang kahit ang liit lang ng earrings, kapag may kulang sa isang communication process, kapag yung message kinulang o yung speaker kinulang o yung audience kinulang,
tama.
Hindi magiging effective yung communication process. Oh,
sakto.
Diba?
Communication model. Kasi pag mamodel sa Miss You, tama nga naman. Lusot. Okay,
yes,
next. Charles. Moving on.
Yes.
Nakakatawa po si Marty. Ngayon lang po ako natawa sa
kanya. Oh my. Okay. So may tatalo na sa'yo bilang ano, joker natin dito si Marty. Okay. Next is communication is irreversible. Ito yung pinaka-favorite ko kasi Miss You, napapanood yan ng sobrang daming tao. So kahit na isang, for example, magkamali ka lang ng grammar dyan, magkamali ka ng sagot.
As my family.
Yes. Diba? Yun pala. Simple lang yun.
Meme pa rin siya.
Yes. Tapos yung sinabi ni
Sino yan? Pag po talaga tumatanda, nakakalimutan. Venus Ra.
Venus Ra.
Major Ra. Chili din po pala yung...
Oo, di ba yung major?
Yes, major.
Actually, that was also the final question, di ba? Parang one mistake in your life and parang what did you learn about it or how did you learn something from it? So parang sabi din ni Venus Ra, major, di ba? Yeah. At yun ay naging isang malaking bagay. Lalo na in the Philippines, di ba? Yes. Parang sa atin kasi kapag hindi ka masyadong magaling mag-Ingles, meron ka
big
ng
deal na rin
totoo,
eh,
diba? Nakakalungkot. Sinabi ko nga din sa Twitter kahapon, hindi ko sinabi, tweet ko siya, na parang, let's put it out there, na kahit na gumamit ng interpreter si Maxine, hindi man siya gumamit, it doesn't make her any less. Diba? Gumamit siya kanina, pero para lang i-translate yung question niya.
Also, seg lang, I would like to commend Steve Harvey because he had an issue before, nagkamali siya ng announcement.
Yeah,
and then like,
yeah.
But of course, if you acknowledge the politeness theory, face negotiation theory, how would you actually face the audience? You're in the Philippines, and suddenly, feeling mo, of course, floating pa rin yung mistake mo from last time. Yeah. So I would like to comment Steve Harvey for being brave enough. Aside na wala na siyang mali, it's really funny how he made a joke of himself, which was effective.
Because again, he was a form of professionalism.
Yes, it's very professional, especially you are in the Philippines, na yung mga tao masaya lang. So, and sumikat yung meme primarily sa Pilipinas. So it was really funny yung magkasunod lagi si Colombia, Philippines.
Yeah.
So whenever he makes a joke of himself, parang, oh my God, don't do this to me. It's just really funny. It's very commendable.
So if he's listening right now, we congratulate
him. Yes, I know you're listening right now.
Yes.
Sorry.
Yes. Hi, diba? Steve.
Yeah, so parang since communication is irreversible nga, wala na tayong magagawa doon, di ba? Parang ano na lang. Parang kunwari si Steve Harvey, ginawa niyo as his strength para maging humor ngayon Miss Universe. Parang si Venus Ra din, di ba? Ginamit niya na yung major para makilala siya.
You cannot go back once you communicate something. Sabi ko nga lagi sa estudyante, once you tell someone you love him or her, na sinabi mo na I love you, hindi mo na siya pwedeng sabihin joke lang or just kidding because you've done the harm to that person already. Yun.
Yes, no.
Harm or goodness, oh, diba? Mm-hmm. Yun. So, yun yung irreversibility of communication. Diba? Mark?
Yes. So, ngayon na pag-usapan natin na communication niya is, just a brief recap, communication is dynamic, it's contextual, it has interrelated parts, the whole is more than the sum of its parts, and there are constraints within a system like noise, and that communication is irreversible.
Yes. At ang goal lahat ng communication is to make a shared world together, diba? To enhance a universe, rather. Yes. Yun ang ating, sobrang funny po ni Marty. Friend na po namin siya forever. The universe, rather. Kailangan natin ng shared
field of experience
for us to have effective communication.
Yeah, so we'll talk more about that later. But before that, we'll have our time check by Mr. Rodriguez.
Ang oras ay 30 minuto. Makalipas ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture!
Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture!
Tuwing Lunes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka! Inihahandog ng UP Junior Philippine Institute of Accountants ang Elements UP Fair Thursday Night sa February 16, 5 p.m. sa UP Sunken Garden. Makisaya na! Kasama ang Silent Sanctuary, Sponge Cola, Glock 9, Hail, Sud, Itchy Worms, Rocksteady, Mayonnaise at 13 pang banda. Maaari nang bumili ng tickets sa UPJP at Tambayan 406 sa Virata School of Business. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang facebook.com/UPFairElements. Ang Elements UP Fair Thursday Night ay hatid sa inyo ng UPJP sa pakikipagtulungan ng DUP 1602. Kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kinig pa rin kayo sa Kalampagan sa Lunes, ang Radio School ng DZUP 1602 at ang Department of Speech Communication and Theater Arts. Ito ulit si Mark, ang good boy na DSETA.
Si Marty, ang bad boy ng DSETA.
Si Charles! Charming Charles ng DSETA!
Si Creative Christine!
Yes!
Yes, ang dami po nangyari. No,
saan no? Taas yung energy natin bigla, no?
Oo nga eh.
Yes!
Hindi ko kanay, okay. Sige, hinga na muna. So mga kalampagers, kung ngayon na kayo nakikinig, kanina pa nag-usapan natin yung Miss Universe, tapos yung mga elements sa communication, at paano nga ba napapakita yun sa communication process.
Yes.
And communication characteristics. At ngayon, pagpatuloy natin, a next characteristic is communication is proactive.
Proactive!
Diba? Bakit nga ba communication is proactive? At paano natin siya maikokonekta sa pageant, sa Miss Universe, Mark?
Okay. Kasi nga, pag sinabing proactive, di ba? Parang for example, even if you don't say a word, people would know, the people around you would know that this is what that person means. So parang for example, napapakita to sa self-presentation, di ba? Parang simula pa lang, pag tayo pa lang doon ng particular candidate, anong masasabi natin sa kanya? Sino yung nag-stand out sa inyong candidate?
Para sa akin, of course, aside kay Maxine Medina, ang daming may gusto kay Miss Brazil.
Really? Bakit kayo? Pero ikaw?
Ayun nga. Di ba nasabi ko na? Si Miss Brazil.
Okay.
Yes. Kasi iba yung, ano niya, dating niya, yung arrive niya on stage. Iba yung pag naglumalakad na siya, iba yung mga sinusuot niya, di ba? Tsaka, ang one of the most popular din, si Miss Myanmar. Di ba yung National costume, yung may dala siyang puppet. Siya yung puppet, may dala siyang backdrop.
Ah, yeah, yeah. Pinakita
diba? Siya yung best national costume.
Yeah, actually, yun yung pinaka nag-represent yung national costume, di ba? Na parang even if you don't communicate anything about your culture, yung mismong damit mo, may nagsasabi na kung ano
that
yung
sinasaya. That tire itself.
Diba? Naalala ko yung USA last, yung superhero ba yun?
Ngayon siya, yung superhero. Ah, superhero parang Captain din. America.
Ah, okay. So there. So parang ano yung sinasabi nun sa culture nung particular na candidate na yun, di ba?
Yes. So pwede rin siyang i-connect din sa communication as culture bound. Diba? Na it's very important we understand that we come from different culture, and with different culture, we have different beliefs, different identity, diba? At lalo na sa Miss Universe, you have 86 countries.
Oh, example yung sa Philippines, diba yung headdress ni Maxine?
Oo, ano, diba?
Parang masa, yung sa ano, yung sa yung ginagawa.
May nagsabi sa akin yun pang ano nga, pang massage ng ulo yung headdress. Uh-oh. Pero that's a pearl, diba? Pearl yung mga nakalagay doon.
Oo,
parang Pearl of the Orient yun. Ang dami din, ano pa ba? Meron pa nga yata yung Miss Sweden or Switzerland, if I'm not mistaken. Yung may dala siyang cardboard na horse. Kasi nga, sa bansa nila, importante yung horse. Hindi, parang yung horse ay isang bagay or isang hayop na lagi nandun sa mga... It's very important then that we understand. Siguro nagkakaroon din sila ng intercultural conflict. Diba? Kasi... Hindi naman dahil sa horse. Dahil 86 countries to. So, 86 countries dito pa nga sa Philippines, nag-aaway-away na tayo sa pagkaiba-iba natin ng...
Yeah.
Diba? So, paano pa kaya yung 86 different countries? Diba?
Yeah, kaya importante yung intercultural skills. Diba meron nga tayo sa mga ibang beauty pageants yung Miss Friendship? Diba? So, parang...
Miss Congeniality.
Pinagbobotohan kung sino ba yung kaya makideal
diba?
Sa iba tao. Diba? May chismis nga ngayon, diba, naman, na hindi nakapasok kasi daw hindi maganda yung
ugali. Si Miss Venezuela. Si Miss... Nabasa ko lang naman, wala akong sinabi.
Chika lang, no? Chika lang.
May nabasa lang ako na parang crowd favorite siya.
Tinago ko lang sa pangalan, binulga mo naman.
Pangalan niya ay Mark Cancino. Crowd favorite siya.
Kasi,
Tapos parang nawala din siya sa top 13. Kasi nga daw, merong ano, issue sa kanya. So yun nga siguro, hindi baka hindi lang natin siya naiintindihan, baka ganun talaga siya. Mm-mm. So communication is culture bound and we should respect each other in terms of our own different cultures. Sa speech nga, di ba, we have speech 138, intercultural communication.
Yes.
Mm. Di ba, Mark?
Pag iba-iba yung culture.
Yes.
Mag-intercultural.
Okay, what a good discussion about. Pagpatuloy na rin natin, di ba, when we talk about culture, we talk about different symbols, kagaya nung pag-usapan natin kanina. So the next characteristic is communication is symbolic interaction. Before I move on to Miss USA, ito yung palaging pinag-uusapan natin na a table isn't a chair. Isn't a table?
A chair is not a chair. It's a memory. Diba? Siguro doon mumula kasi bago ka mag-coach.
An example ko kasi sa class yung table. Hindi yung chair.
Sige. Iba pala yung table at chair. Okay. Diba? Mm. Communication is a symbolic interaction. You do not just communicate using words, language, and sounds. You also communicate through symbols. At usually, yung symbols na yon, sino nga ba ang nagbibigay ng meaning sa mga symbols na yon? Ito ay yung mga tao.
Receive.
Diba? Oo. Marty, ano example mo sa class?
Ang example ko dito ay yung emoji. Diba? Parang yung nakabelat. Pagka hindi kayo close, joke lang. Pero
true.
Pagka, kumari, girlfriend mo, eh, ba na meaning nun? Patay tayo dyan. Diba? Parang ganun. Parang kung mas close kayo, nag-iiba yung emoji.
At usually, yun nga, communication is also relational, diba? Depende sa inyong dalawa kung ano yung relasyon nyo at kung paano nyo igagawing, paano nyo ma-understand yung symbol na yun. Ako naman, kasi paborito ko emoji yung high five. Ginagamit ko siya to pray. Oo, di ba parang thank you Lord tapos high five. Yung pala high five siya. So para sa akin,
praying
siya. So wala kayong pakialam. Yun. Pero gusto ko na praying siya. So depending nga sa akin kung paano ko siya i-conceive.
Yeah. Yes, so nasabi niyo na rin yan. Yung next characteristic kasi natin is meanings are individually construed. So gaya na nasabi ni Sir Charles kanina, kahit simpleng word yan, kung meron kayong certain relationship, special relationship, iba yung definition nyo. Sa mga groups nyo ba, meron kayong parang certain word na hindi yun yung totoong meaning kapag outside na kayo ng group?
Yung ano, yung isa kong nasa class, ang shinare niya, pag daw kasama niya yung mga bros niya, pagka daw bigla siyang nag-blurt out ng Spotify, ibig sabihin daw, merong chick sa paligid. So yun yung ano nila, code. Tapos,
Spotify.
Tapos meron pa daw silang rating. Parang kapag daw ano, sobrang ganda, ay pag daw sakto lang yung ganda, 3 to 6 month subscription daw.
Grabe!
Tapos daw,
wow!
Ganun daw sila. They have a different meaning to it. Of course, sa buds lang nila yun.
Pero feeling ko si pero kung sitin si yan, yun, unlimited subscription.
Okay, premium daw.
Wow!
Code names.
We love code names.
That's an example.
It's very relational and very symbolic as well.
Yeah, so magpapaka-essay mode muna ako ngayon. Ano kaya sa tingin nyo yung bilang meanings in communication are individually construed? Ano ibig sabihin kaya nung pangulong hatinig?
Alam ko yan. Sinabi mo yan sa akin.
Oo nga. So silang dalawa. Ano ibig sabihin nung pangulong hatinig?
Headphones?
Wow naman!
Ayun!
So bakit kaya siya headphones? Kasi pag sinabi nyo hatinig, it resembles sound, di ba? Tapos, lagay mo pang ulo. So, parang nilagay mo daw sa ulo mo yung sounds. Kaya siya naging heads. There. So, parang kung na-explain sa class na kahit na hindi mo alam yung ibig sabihin ng word na yon, based sa experience mo, may ma-attribute kang meaning. Example, kunwari, na-try nyo bang, nagkakipag-usap ba kayo sa grandparents nyo?
Oo naman.
So, nung buhay pa siya.
Yeah, okay. Yes. Tapos, imagine mo, di ba, nagsinabi mo sa grandparent mo yung lol. Yung LOL, ano kayo may imagine nila? Diba? Parang siguro iniisip nila na UL o something yun.
Save mo na lang, lola. Lolo.
Ang benta ni Martin.
Lulusot ka na.
Hindi na there. So kung dahil yung mismo word na lol, ang para sa atin, ang ibig sabihin nun ay laughing out loud.
Yes.
Pero pag sa kanila, baka ang feeling nila minumura sila or negative or foul word yun. Diba kasi wala siya dun sa pinag-uusapan natin kanina, Sir Charles, yung shared field of experience. Diba? And what's interesting now is that before we would use LOL in the online platform. Mm-hmm. Gumagamit ba kayo ng LOL sa online platform?
Hindi.
Ay, wow.
Uh-uh.
Kasi ano lang.
More of US siya, I think.
Yes. Yo, yung acronym. LOL, Ruffle, R-O-F-L, diba?
Yes. So, for example, nag-joke ka, tapos sinabihan ka nung LOL, di ba? Compliment yun. O, natatawa siya, hindi niya lang ma-express. Pero pag personal, for example, tapos nag-joke sa yung tao, tapos ang response niya, LOL. Di ba, parang hindi na siya compliment.
Uh-oh.
So, nag-iiba na yung meaning na ina-attribute mo sa kanya. Kasi nga, iba na yung context. So, babalik tayo dun sa communication is contextual. Di ba?
Yes.
Yes. Ano nang kasunod, Mark?
There. So basically, yun na yung communication in its basic sense. So pag pinasimple siya.
Reviewin natin.
Yes. So para mapagsama-sama na, communication is, what do you think? It is a dynamic, systemic, proactive process in which communicators engage in symbolic interaction to create meaning.
Yes. That is Wood. Julia Wood.
Julia.
Yes. Favorite ko yan. Sabi ko sa class, favorite ko siyang definition kasi nga, di ba sabi ng Little John, ang daming definition ng com. It's very hard to define communication kasi nga, yung may human com, merong mechanical communication, may animal communication pa nga silang sinasabi. Pero I like this Julia Wood definition kasi it's comprehensive and comprehensible. It gives us a lot of different views of what communication is and the goal of com, which is to have a shared meaning, shared world, the universe rather. Sabi, kailangan natin siya i-connect sa mismo
universe.
Thank you, Julia Wood.
That's basically what communication is, according to Julia Wood again. So now, we'll talk about the dimensions of communication. So meron tayo, di ba? Wait, natumatawa po si Miss Christine dito.
Yes, dimension.
Okay. First dimension is formal and informal. So yung pag-host ba ni Steve Harvey, ano sa tingin yun? Formal or informal
parang
communication?
Parang hybrid eh. Minsan kasi, parang kotse, hindi. Kasi minsan, di ba? Minsan pagka serious na yung part, kung mag-a-announce, serious muna siya, formal muna. Pero pagka yung may mga moments na alam niyang mas magko-connect, yung mga people, mas magiging comedic siya, magiging informal.
Yes.
Yes, at dyan nahihirapan. Nung nag-train kami ng teacher sa Bohol, hindi nila ma-distinguish kung ano nga ba yung formal and informal communication. For example, tingin ko yung ginawa ni Steve Harvey ay formal communication pa rin siya just because he used formal language.
Language.
So parang kahit na-entertaining yung pagkakasabi niya, it's still formal for me. Diba kayo ba? Paano yung pinapaliwanag sa class yung formal, informal communication?
Depende sa tao. Actually, laging ganun yung tie back. Parang formality kasi would be subjective for me.
Yes.
And it would definitely depende sa event. Kung ano yung level of formality na tinatawag or kinakall for ng event. So kung yung event ay black tie event na talagang serious lahat ng tao doon, think businessmen. Definitely jokes are out of the script.
Yun. Yes.
Pero for others naman, kung simple event lang like a wedding pero everyone is friends, parang formal pa rin kahit may konting jokes. So depende sa threshold siguro.
Ako din, feeling ko, it depends on the intention of the person and the context of the event. Kung ang intention ng tao ay talagang to make it formal, to have a consensus, to persuade someone, na kahit na yung with the means of persuasion ay medyo on the comedic side, formal pa din yung use of communication. Pero kapag ang intention na lang talaga is magpatawa, diba? To make something light, lalo na kunyari may eulogy ka, pero ang gusto mo ay medyo ang intention mo is to lighten up the mood or to
cheer up the people,
to celebrate the life of someone. Sabi nga ni Ma'am Ayante, diba? Do not cry in eulogies. Kasi daw, that's to celebrate someone else's life. Diba? So, sa akin, intention and context.
Yes. And ang isang nga sa mga technique ngayon, di ba? Parang if you want to be formal, at the same time you want to engage your audience, just use conversational language. Siguro yun yung technique na ginawa ni Steve Harvey para nag-appeal siya sa mga tao kahit na medyo formal yung event. There. So, kanina pa natin pinag-usapan ko yung communication, paano ito napakita sa Miss You. Pagpapatuloy natin yung conversation about that, but time check muna tayo mula kay Sir Charles.
Ang oras ay 15 minuto bago ang ika-anim ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Kasalika!
makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Inihahandog ng UP Circle of Administrators ang Hypergraphia 11 sa February 13, 2017, 8 a.m. to 4 p.m. sa NCPAG, UP Diliman. Hypergraphia is a competition for high school students with four main events: essay writing, poster making, extemporaneous speaking, and the debate competition. This year's theme is entitled The Duterte Administration. Para sa karagdagang impormasyon, i-text or tawagan si Grace Bautista sa 0949-7927-099 or mag-email sa hypergraphia11@gmail.com. Ito ay hatid sa inyo ng UP Circle of Administrators sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka.
Ano ba yan? Nay, umiyak na naman
Nay,
si Ana. Tay,
kumusta ko po?
Nay, nag-text na naman Nay, si Kuya. Nay, pagkanta
ng pasaya. Nay, tayo ng 500. May project kami sa school.
Nay, boy!
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Magandang hapon mga kalampababies, nakikinig pa rin kayo sa Kalampagan sa Lunes, yung radio school ng DZUP 1602 at ang Department of Speech, Communication, and Theater Arts. Ito rin si Mark, ang good boy ng DSCTA.
Si Marty, ang bad boy ng DSCTA.
Si Creative Christine.
Charming Charles, mga kaibigan.
Akala ko ibang kayo sa sabihin.
Mga kaibigan.
So mga kalampagers, kanina pa natin pag-uusapan ang communication at miss you. Yung last nga na pag-uusapan natin.
Miss you too. Yun yung nausuhan na I miss you.
Yeah.
Miss you na.
Miss you too.
Diba? Thank you, Mark.
Okay, so ang huli natin na pag-usapan kanina ay yung formal versus informal communication. Ngayon naman, meron tayong two modes of speech communication which are
verbal and non-verbal. How do we communicate, diba? What are the messages that we send in the communication process? So hindi lang po siya verbal, yun yung misconception din. And syempre, i-jump na rin natin dun sa misconception na ang misconception natin, we can only communicate through our verbal messages. Words. Meaning, language, words, hindi po yun, mga kakalampagers, diba? Pin, ano pa ba yung isa? And mostly, ito yung hindi natin nasasabi.
Non-verbal.
Yes, non-verbals. Gaya ng?
Gaya ng, say for example, if you look at it in the context of Miss Universe, why are they asked to actually walk around in swimsuit and long gowns? Because they're trying to assess how confident are these women wearing different kinds of clothes. And confidence is not something measured only in words.
Yes.
Ibig sabihin, kung ba naka-long gown ka, do you walk with head up? Can you look at the eyes of your audience? Is your smile really charming?
Like,
and or let's say, pag naka-swimsuit ka na ba, are you really, can you project the image of a strong woman?
Yes.
So those are non-verbal symbols. The hands, the eyes.
Uh-oh. Lalo na yung, di ba yung gesture na kumakaway?
Oh, yes,
diba?
Yes, exactly.
May regal way of waving. Yeah. Meron dong wave for friends. Di ba? Ginagawa ko po siya ngayon. Meron pong wave for Miss Universe, for pageants. Meron pong wave for the queen, di ba? Meron din silang wave for the queen. At may reason, at may certain meaning po, pati ang mga waves. Di ba? Ikaw, Marty, ano yung mga non-verbal na nakita mo sa Miss Universe?
Ah, ang mga non-verbal kong nakita, yung mga awkward na pagtinginan nila, ano, nila Steve Harvey at ni Miss Colombia.
kasi parang may tension eh.
Parang, oo, parang, I don't know kung talagang he was just acting it out. Pero for me, it seemed genuine. Yung way na parang his eyes are shifting from Miss Colombia to the audience, Miss Colombia to the audience, as if saying na, uh-oh, am I gonna do this? Or parang magkakamali ba ako ulit? Parang may kino-communicate kahit di niya sinabi. Pero sinabi pa rin niya eventually.
Diba? Tsaka yung confidence and yung preparedness of the woman or the page or the contestant in the
yung
pageant.
Yung twirl ni ano ni Maxine.
Oo nga, 'di ba? Parang it shows
energy,
confidence.
Power.
Yes.
Power.
Preparedness, fun, 'di ba? Yun sa medyo nga na ano si Maxine dun sa last, medyo nakitaan siya ng pagiging scared, pagiging ano ba tawag doon, natatakot siya, kinakabahan doon sa question and answer. Kasi diba, bukod sa pagbabakal niya, nakikita mo na medyo uneasy siya doon sa tanong. Medyo na-surprise siya with the question. For me, yun yung message na natanggap ko using the non-verbal. Diba?
Yes, at kung paano mismo nila pinapresent yung sarili nila, di ba? Without saying words. Example, yung, ewan ko kung ako na nakapansin, tingin ko kung ang technique ni Pia ay fierceness, si Maxine naman ay yung charm. Diba? Ah, yeah, parang yung charm. Bawat pag, ano nila ng simple pagtingin, di ba?
Adorable kasi si Maxine. Yes. Yung tag niya.
Mm-hmm. Kasi Pia ay fierceness din, titingin sa, di ba tumitingin siya lagi dun,
yes,
sa ano?
Yeah.
Sa camera. Tapos yung mata niya kasi mapanlisik. Mm-hmm. In Filipino, fierce, di ba? Si Maxine nga medyo fun, medyo light, tapos nagtutwirl and ikot pa. Siguro depende rin sa personality.
Yes.
Di ba?
Yes. So, gaya nga nang sabi natin, importante yung verbal and non-verbal. So, hindi lang, minsan not what you say, but how you say it, di ba?
Tsaka di ba tinatrain talaga yung mga candidates na paano tumayo,
yes,
paano maglakad, di ba? Paano ngumiti, paano mag-wave ng hands, paano yung mata. So, ibig sabihin, napaka-importante na hindi lang yung verbal and language yung pinapractice, pati yung non-verbal.
Yes, but not only that, di ba dapat pareho, consistent yung,
yes,
meaning ng verbal and non-verbals. Pero para sabi, walang, ano.
Oo, kasi sabi nila, kapag daw nagtalo yung verbal and non-verbal, the non-verbal would be
the winner
yes, in terms of how people will perceive it.
Yes.
So, dapat equal siya at nag-harmonize siya dun sa pareho silang dalawa.
Yes, imagine yun na lang, di ba, for example, yung sinasabi niya ay palaban, pero nakasmell lang siya all throughout. Or malungkot yung sinasabi niya, pero nakasmell siya, di ba? So, hindi ganun kalaki yung impact. So, yan, nabanggit natin simula self-presentation, nagagamit yung verbal, non-verbal. By the way, that's the first level of communication, di ba? Yung intrapersonal communication. At yung mga past,
very fascinating.
Yes. Yung mga past episodes natin, yung pinag-usapan na, for example, New Year. So, ano yung New Year's resolution mo, evaluation mo yung sarili mo, etc. And for ang second,
basically for January is intrapersonal.
Yes. Diba? Kasi new start, new beginnings, evaluating yourself.
Yes. Yes.
Start at, with yourself.
Yes. Ang next, doon ay
interpersonal communication.
Yes, tama dyan. Wow. And paano nga ba natin nalilink yung intra to inter?
Yes.
Like, paano natin nasabi na, okay, kilala mo na yung sarili mo. So, how do you build relationships now? It's through self-disclosure.
Yes.
Self pa rin. Nagsimula pa rin sa kung anong gusto mong i-share.
So, yes, for February, di ba, we have 4 Mondays of February.
Yes.
We will discuss 4 different interpersonal relationships.
Yes, we'll talk about
Friendship,
romantic relationship,
family, and group communication.
Yes. So, how about hindi discuss natin, we'll talk about the process, for example, of interpersonal communication. Ganun na rin yung the dark side. Kasi may
dark
growing feelings
side
sa the dark side. So, for example, paano hindi nga ba natin nakita yung dark side ng mga iba't ibang relationships na yan?
Ano yun? Betrayal, adultery, bullying,
infidelity.
Ooh,
so, aside
juicy
from the good things of interpersonal communication, kasi ang interpersonal is really aimed to build relationships with,
yes,
other people. But of course, in this world right now, hindi lang naman siya puro build relationships. Sometimes
we destroy.
Sometimes we destruct. Sometimes we tear apart relationships. So, pag-usapan din natin yung the dark side of interpersonal communication. At tamang-tama kasi ang February ay love month.
Yes.
So, siraan lang pag-ibig.
Hindi naman yung
good love.
Absent ako sa buong February.
Yeah, may friendship.
Doon ako sa friendship family.
Sa friendship
group com. Yes. Diba? So, excited ako for February. Thank you, January, for being good. Well, meron pa naman bukas, January 31.
Baka bumawi.
Yes, pinapaalalahanan ko lang yung mga estudyante ko. May quiz sila tomorrow. Nakikinig man kayo, may special quiz kayo sa Com 3 tomorrow.
Yes, ako, tapos na tayo sa self-disclosure, so mag-move on na tayo sa different skills. Yung listening, verbal, non-verbal communication.
Yes.
Sa'yo, Marty, anong ganap mo sa Com 3?
Well, ang next na pag-uusapan namin is from Ethos, voice na.
Yeah.
To prepare them for their speeches. Kasi nag-intra muna kami. The self, then Ethos, then.
Yes. Ikaw, Miss Christine. Ano na yung plano natin sa Com 3 this week?
For this week, we're going to discuss about, well, listening and intrapersonal communication. Because I actually made sure that we discuss interpersonal relationship on Valentine's Week.
Yes. Talaga, may ganyan tayo mga pakulo eh. So there, thank you mga kalampagers. So,
thank you.
So basically today we talked about Miss Universe and then communication. Paano nga ba nagpe-play yung communication sa field ng beauty pageant?
Communication is everywhere.
Yes, at makikita nga natin na importante simula how you present yourself, how you interact with people para maging worthy ka to be
confidently beautiful with a heart.
Yes.
Universal woman.
Gusto ko yung universal woman. Confidently beautiful with a heart. Yes, hindi lang naman siya para sa mga women, pero then pwede rin sa mga men and everywhere, di ba? With the heart lagi.
Yes. Mm. At syempre, sabi nila na hindi lang dapat heart, meron din tayong
soul.
Utak. Sana na kasi ganda tayo dito. Utak, puso, at soul. Di ba? Yes. Para overall
utak
package
at puso
na.
Kasi UP.
Yes.
Utak, at puso.
There, so bago pa kung saan mapunta yung usapan natin, again, maraming salamat sa pakikinig mga Kalampagers. Ang susunod po na show ay Tabi Tabi Folklore Radio. Next week, sama-sama pa rin tayo makinig sa Kalampagan sa Lunes kung saan sabay-sabay natin isisigaw na alas 5 na
Kalampagan na!